Ja, det er så femte aften under vores møderække, og vi er nået til Romerbrevet kapitel 6. Vi vil læse hele kapitlet, og I må godt rejse jer op imens. Romerbrevet kapitel 6. Hvad følger nu heraf? Skal vi blive i synden, for at nåden kan blive så meget større? Aldeles ikke. Hvordan skulle vi, som er døde fra synden, stadig kunne leve i den? Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Vi bliver altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved faderens herlighed, skal leve et nyt liv. For at vi vokset sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. Vi ved, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham, for at det legeme, som ligger under for synden, skulle tilintetgøres, så vi ikke mere er trælle for synden. Den, der er død, er jo frigjort fra synden. Men vi er døde med Kristus. Er vi døde med Kristus, tror vi, at vi også skal leve med ham. Og vi ved, at Kristus er opstået fra de døde og ikke mere dør. Døden er ikke herre over ham mere. For den død, han døde, døde han fra synden en gang for alle. Det liv, han lever, lever han for Gud. Sådan skal også I se på jer selv. I er døde fra synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Lad derfor ikke synden herske i jeres dødelige legeme, så I adlyder dets lyster. Stil heller ikke jeres lemmer til rådighed for synden som redskaber for uretfærdighed, men stil jer selv til rådighed for Gud som levende, der før var døde, så I bruger jeres lemmer for Gud som redskaber for retfærdighed. Synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men under nåden. Hvad da? Skal vi synde, fordi vi ikke er under loven, men under nåden? Aldeles ikke. Ved I ikke, at den, I stiller jer til rådighed for som trælle og viser lydighed, må I også være trælle for at vise lydighed, hvad enten det er synden, og det fører til død, eller det er lydigheden, og den fører til retfærdighed. Men Gud skal tak for, at I, der var syndens trælle, er blevet lydige af hjertet imod den lære, I blev indført i. Befriet fra synden er I blevet trælle for retfærdigheden. Jeg bruger et udtryk fra dagliglivet, fordi I er skrøbelige mennesker. For ligesom I lod jeres lemmer trælle for urenheden og lovløsheden, så I blev lovløse, skal I nu lade dem trælle for retfærdigheden, så I helliges. Dengang I var syndens trælle, var I frie over for retfærdigheden. Hvad fik I da? Frugter, som I nu skammer jer over, de ender jo med død. Men nu, da I er blevet befriet fra synden og er blevet trælle for Gud, får I den frugt, at I helliges og til sidst evigt liv. For syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre. Amen. Vi beder endnu en gang. Kære Jesus, vi takker dig for, at du har taget vores skyld bort. Du har erklæret os rene. Du har tilregnet os din egen retfærdighed, som vi så på det i går. Nu beder vi dig om, at denne retfærdighed må få lov til at sætte frugter i vores liv. At vi må blive bundet til dig. Og begynde at leve, som du vil det. Hjælp os til at se, hvad forholdet egentlig er mellem den tilregnede retfærdighed og det nye liv. Amen. Det danske bibelselskab har givet kapitel 6 overskriften Frihed fra synden, og det har jeg så også skrevet på jeres papir. Kapitel 7 i bibeloversættelsen hedder Frihed fra loven, Og kapitel 8 hedder Frihed fra døden. Baggrunden for de tre overskrifter er, at alle mennesker lige siden syndefaldet har været underlagt tre stærke magter, nemlig synden, loven og døden. Men nu forkynder Paulus frihed fra synden, fra loven og fra døden. Det er den kristne frihed. Jesus har købt os fri fra synden, loven og døden. Bibelen begynder som bekendt med, at Gud skaber alle ting, og så står der, og han så, hvor godt det var. Men det varede jo ikke så længe. Allerede i kapitel 3 falder Adam og Eva i synd. På overfladen var det ikke en særlig alvorlig synd, sådan for os at se. De spiste en frugt, som Gud havde sagt, de ikke måtte tage. Men vi fornemmer alligevel, at der skete noget langt værre nedenunder. Nede i deres hjerte skete der noget forfærdeligt. De satte Gud fra bestillingen. De ville bestemme selv. Det gjorde noget ved dem helt inde i hjertet. Gud var ikke længere deres Gud. De ville selv være Gud. Det var det, der var problemet. Og egentlig ikke den der frugt. Allerede i det følgende kapitel ser vi, hvor dybt det stak, dette syndefald. Adams og Evas ældste søn Kain myrdede sin lillebror Abel. Der viste synden sit sande ansigt. Den drev Kain til brodermord. Den første synd, vi hører om i Bibelen, det er et simpelt frugttyveri. Allerede den anden synd er brodermord. Der ser vi, hvor dybt det stak. Dette forudså Adam og Eva ikke, da de åbnede døren på klem for synden. De tænkte, at de da bare ville nyde synden en kort tid og så stoppe med det igen. Men det var ikke, hvad synden tænkte. De rakte den en lille finger, og så tog den hele armen. Eller for at være mere præcis, den tog begge deres drenge fra dem. Det var forfærdeligt for Adam og Eva. På en og samme dag mistede de begge deres drenge. Det var ikke, hvad de planlagde, da de tog den der frugt. Abel døde, og som straf for Kains synd sendte Gud ham bort fra hans hjem. Det forudså Adam og Eva slet ikke, da de bare ville nyde synden en kort stund. Men sådan er synden. Den snyder. Den lokker med nydelse. Den påstår, at vi da bare kan snuppe en lille synd og så holde op igen. Men det kan vi ikke. For synden sætter sig dybt inde i personligheden. Der skete det, da Adam og Eva åbnede for synden, at den flyttede ind. Den invaderede dem. De blev så at sige besat af synden. Vel, det er ikke en besættelse som dem, vi møder i evangelierne, med en dæmon, der rykker ind. Men synden tog magten fra dem. Synden kan sammenlignes med, hvad biologerne kalder en invasiv art. Og sådan en ser I på jeres papir. På billedet. Den iberiske skovsnegl eller dræbersneglen er kommet til Danmark udefra. Den hører ikke naturligt til her, men desværre trives den vældig godt i Danmark. Den har, hvad Skov- og Naturstyrelsen kalder, et stort spredningspotentiale, sådan står der på deres hjemmeside. Den reproducerer sig selv frygtelig hurtigt ved at få en masse børn. sådan er det med synden. Gud skabte os uden synd, men efter at vi åbnede for synden, har den reproduceret sig selv med en frygtelig hastighed, og vi kan ikke udrydde den. For den sidder som en levende magt inde i os. Den er flyttet ind i hjertet, i viljen, og bestemmer retningen på vores liv indefra. Synden er ikke bare en dårlig vane, som vi kan få hjælp til at lægge væk. Den er en levende og bestemmende magt. En personlig magt inde i os. Den har sin egen vilje. Derfor er du den samme synder i morgen, som du er i dag. Det er muligt, at du kan lægge en enkelt synd væk, og det synes jeg, der ville være fint. I hvert fald sådan, at du ikke udfører den i praksis. Men du kan ikke fjerne synden fra dit hjerte. Den bliver ved med at komme til dig, ikke udefra, men indefra. Og det er det, der er problemet. Synden er en invasiv art. Sådan er det med dræbersneglen. Når den først har invaderet et område, så må man til stadighed kæmpe for at holde den nede. Og det kan også lykkes sådan et stykke på vej. Men det er ikke realistisk, at vi kan smide den helt ud af Danmark igen. Dræbersneglen som et billede på synden halter ganske vist. Fordi sneglen lever trods alt kun i vores have. Den har ikke invaderet vores vilje. Den bestemmer ikke over os indefra. Det gør synden. Og derfor er syndens invasion betydeligt mere indgribende og ødelæggende end dræbersneglen. Og i virkeligheden er din kamp mod synden fuldstændigt håbløs. Du kan i nogen grad holde den i tømme, så du ikke går lige så langt som Kain. Det er jo dog ikke os alle sammen, der begår mord. Det er ikke os alle sammen, der begår hår eller stjæler, altså i det ydre. Men det forholder sig ganske anderledes med lysten til at gøre det. Den kommer nemlig indefra, fra hjertet. Og denne lyst til synden slipper vi ikke af med, så længe vi lever her på jorden. Synden er, som sagt, en levende og personlig magt inde i os. Derfor kender den vores svage sider. Og den sætter ind lige der, hvor den kan se, at den har bedst mulighed for at få succes. Får du held til at undertrykke synden på et punkt, så dukker den op et andet sted. Så det her er jo en meget pessimistisk beskrivelse af dig. Det er jeg godt klar over. Men jeg siger det alligevel af tre grunde. For det første. Det er realistisk. Synden er ikke bare en vane, som du indimellem kommer til at følge. Synden er ikke først og fremmest dine handlinger. Synden bor inde i dig. Den egentlige synd har sat sig i dit hjerte og i din vilje. Alle de konkrete synder er bare udslag af denne synd med stort S. Synden i bestemt form. Den synd er der hele tiden. De mange syndige handlinger kommer ikke til dig udefra, men indefra. Og det er bedst, at du ser denne virkelighed i øjnene, for ellers lærer du aldrig for alvor dig selv at kende. Det var det første. Det er realistisk. For det andet. Du er ikke alene. Det er jo ikke kun dig, jeg beskriver sådan her. Det er også mig selv. Og det er de andre, som sidder her. Måske kan du synes, at de andre er bedre til at leve et kristligt liv, end du er. Men så skulle du bare vide, hvad der bor inde i dem. Det er ikke et kønt syn, kan jeg godt fortælle dig. Sådan er det også for mig selv. Og hvis ikke jeg falder i lige præcis de samme synder som dig, så falder jeg i nogle andre. For synden kommer også til mig indefra. Jeg ville ønske, at det var anderledes, men det er det ikke. Jeg vil også prøve at holde synden nede, så jeg i hvert fald ikke begår mord. Men i mit indre lever den samme synd, som i Kains indre. Og som i dit. Så er du altså ikke alene. Det var punkt 2. Punkt 3. Da Jesus kom til verden, var det for at frelse dig og mig fra synden i bestemt form. Både fra syndens skyld og fra syndens magt. Jeg vil først sige noget om syndens skyld. Synden er nemlig ikke kun noget fremmed, der har sat sig på dig. Fordi synden sidder inde i dig, giver du synden din tilslutning. Du synder, fordi du egentlig gerne vil. Du nyder synden, i hvert fald en kort stund. Vi er mange, der har oplevet, hvordan vi ligefrem har opsøgt synden for at få denne nydelse. Desværre varer nydelsen kun en kort tid. Så kommer tømmermændene. Det er i første omgang den dårlige samvittighed. Så er det frygten for at blive afsløret. Synden snyder. Den lover nydelse, og til at begynde med er der også en vis nydelse ved synden. Men i sidste ende snyder den, og tømmermændene er langt større end nydelsen. Og så er syndens konsekvenser i øvrigt af to forskellige slags. Dels er der, som jeg har nævnt, den dårlige samvittighed og frygten for at blive opdaget. Det sker jo indimellem, at vi bliver afsløret og måske straffet. Det er nogle af konsekvenserne her og nu. Men dels er der også syndens evige konsekvenser. Fordi synden ikke bare er din skæbne, men noget, som din vilje tilslutter sig. Noget, som du nyder, vil Gud engang straffe dig for din synd. Den evige fortabelse er syndens værste konsekvens. Men evangeliet er, at Jesus bar syndens konsekvenser i stedet for dig. Gud lagde din skyld over på Jesus og straffede ham i stedet for dig. Guds nåde betyder først og fremmest, at din skyld er borte. Hvis dine tanker plages af en bestemt synd, så hør. Jesus har båret både din skyld og din straf. Det må du tro, for Gud siger det i sit ord gentagne gange. Derfor må du minde dig selv om det, når du igen oplever, at syndens magt fortsat er der. Når du falder i synd, og måske den samme synd, så skal du prædike for dig selv. Jesus har båret min skyld. Han døde for mig. Derfor står jeg nu for Guds ansigt uden skyld. Og jeg skal på dommedag træde frem for ham uden skyld og kalde ham far. Hvis du er alene derhjemme, så kan du godt sige det højt til dig selv. Så er du da nogenlunde sikker på, at du hører det. Tak og lov for, at Jesus lod sig føde. Tak og lov for, at Jesus påtog sig vores skyld og døde for os. Det kan du og jeg ikke høre ofte nok. Der er intet, der er vigtigere end dette. Og vi skal bede vores prædikanter og vores sangforfattere om at male dette for vores øjne. Evangeliet om syndernes forladelse forbliver en fremmed tanke for os, så længe vi lever her. Også for os, der har hørt det og har forstået det. Derfor må dette hele tiden komme til os udefra. Synden kommer indefra. Syndernes forladelse må komme udefra til os igen og igen. Syndens skyld er taget bort. Det må du høre og tro. Derfor står du uden skyld for Guds ansigt, når du tror det. Men hvad så med det andet? Syndens magt. Der står på jeres papir. Skal jeg lige se, hvor langt er vi nede? Der står på jeres papir, at synden, det er lidt under billedet der, synden er både skyld for Guds domstol og en magt, der bor i dig. Nåden er både tilgivelse for Guds domstol og en magt, der bor i dig. Se, man kunne jo sige, når Jesus har taget syndens skyld fra mig, så skidt med syndens magt. Jeg er da ligeglad. Lad mig bare synde løs. Jesus tilgiver jo det hele alligevel. Når Jesus blev straffet i stedet for mig, så skal jeg ikke straffes, så lad mig endelig vælte mig i synd. Det får ingen konsekvenser. Men nej, sådan kan et Guds barn ikke sige. Paulus spørger til at begynde med i vores kapitel, skal vi blive i synden for, at nåden kan blive så meget større? Aldeles ikke. Hvordan skulle vi, som er døde fra synden, stadig kunne leve i den? Sagen er den, at Guds nåde nu også har taget bolig inde i dig. Den er flyttet ind i dit hjerte ved troen. Og det er ikke kun synden, der er en magt. Det er nåden også. Ligesom synden både er skyld for Guds domstol og en magt, der bor i dig, sådan er nåden både tilgivelse for Guds domstol og en magt, der bor i dig ved troen på Jesus. Derefter kæmper nåden mod synden, men synden sætter også alt ind på at overvinde nåden. Der raser en kamp på liv og død inde i dig. Ofte har du mærket det. Og du kommer til at opleve det gang på gang, så længe du lever. Så lyder spørgsmålet. Hvem vil du tjene? Synden eller nåden? Paulus siger i vers 13, stil ikke jeres lemmer til rådighed for synden som redskaber for uretfærdighed, men stil jer selv til rådighed for Gud som levende, der før var døde, så I bruger jeres lemmer for Gud som redskaber for retfærdighed. Synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men under nåden. Paulus fortsætter med et billede, som var kendt dengang. Han siger, den, som man stiller sig til rådighed for, er man slave under. Før vi kom til tro på nåden, stod vi til rådighed for synden. Vi var altså slaver under synden. Men da vi kom til tro på syndernes forladelse, flyttede nåden ind i os som en levende og virkende magt, der kæmper mod synden. Synden er stadigvæk derinde, og du kommer til at opleve dens magt livet igennem. Men nu bor nåden også derinde. Og så lyder spørgsmålet igen. Hvem skal bestemme over dig? Er det synden, eller er det nåden? Og se, jeg siger ikke, at hvis du bare træffer den rigtige beslutning i dag, så vil synden være fortid for dig. Det siger jeg ikke. Du kommer til at opleve syndens magt, så længe du lever. Men der er også en anden magt. Du må stille dig til rådighed for den. Du må lade den få magt. Faktisk er det lidt vanskeligt at formulere det her. Men prøv nu at høre det. Nåden er egentlig syndernes forladelse. Nåden er dette, at Gud ikke længere tilregner dig din skyld. Men når du lytter til syndernes forladelse, når du lader syndernes forladelse fylde i din bevidsthed, sænker dig ned i ordet om syndernes forladelse, så bliver syndernes forladelse også en magt inde i dig til kampen mod synden. Du får nemlig fred med Gud. Du får fred med din samvittighed. Og du får også fred med de andre. Så bliver der ro til at tilgive dem, for de gør og siger mange dumme ting. Men nåden sætter den virkning i dig, at du begynder at blive nådig mod dem. Ganske vist er de andre stadigvæk dumme. Og indimellem synes du, de er så dumme, at du ikke kan tilgive dem. Men så hør det igen. Gud har tilgivet dig al din synd. Al din synd. Også den, at du ikke kan tilgive de andre. Hvor er det godt. Nu bliver der alligevel fred til at tilgive de andre. Så begynder du at spørge efter Guds vilje. Kære Gud, hvordan vil du, at jeg skal leve? For jeg ønsker at være mere, som du er. Eller for at blive i Paulus' billede, hvor du før var en slave af synden, bliver du nu en slave af retfærdigheden, vers 19. Du bliver bundet til Gud, så du vil, hvad han vil. Men se, at blive bundet til Gud, det er frihed. Det opleves som frihed, for det er frihed. Synden og nåden er i virkeligheden to mærkelige størrelser. Ligesom synden både er skyld og magt, sådan er nåden både tilgivelsen og en magt inde i dig. Synden er, som nævnt, en fremmed invasionsstyrke. Den har besat os. Det var det, jeg prøvede at få frem med billedet af dræbersneglen. Derfor kan Paulus sige i Romerbrevet kapitel 7, vers 20, det har jeg også taget med på jeres papir, når jeg gør det, jeg ikke vil, er det ikke længere mig, der handler, men synden, som bor i mig. Du, der tror på Jesus, på syndernes forladelse, du har faktisk ret til at skyde skylden over på synden. Den er en invasionsmagt, der er rykket ind, og den hører ikke til ind i dig. Det er den, der gør alt det onde. Det er den skyld. Gud vil engang dømme synden, men frikende dig. Alligevel er synden også din skyld. For den har ikke bare sat sig i dine hænder eller din mund, men i din vilje. Så du giver den din tilslutning. du vil synden. Og derfor er du skyldig. Men samtidig vil du ikke synden, du der kender Jesus. Du hader den. Det gør du, fordi nåden også er flyttet ind som en magt, der bestemmer over din vilje. Du er blevet slave under Guds nåde, og det er et godt slaveri. Du er blevet bundet til friheden. Men nåden er ikke først og fremmest en magt. Nåden er egentlig syndernes forladelse. Tilgivelse for syndens skyld. Men når du tager det til dig, hører det, glæder dig over det, sænker dig ned i det, så bliver dette også en magt i dig til kampen mod synden. Efterhånden som det bliver klart for dig, at Gud virkelig mener tilgivelsen helt alvorligt, så breder der sig en lettelse i dit sind. Den knugende magt, som synden tidligere havde, bliver brudt, og du kan ånde frit. Nu ved du, at du er Guds barn. På trods af syndens fortsatte magt, ejer du syndernes forladelse. På trods af, at du fortsat oplever synden, kan du træde frem for Gud med frimodighed og sige, far, alt dette skyldes, at Jesus gik i stedet for dig i byttet plads. Han bar din synd og Guds vrede, og du har fået hans retfærdighed og hans barnekår. Når du nu erfarer, at du stadigvæk bærer rundt på syndens magt, så skal du minde dig selv om, at du ikke længere bærer syndens skyld. Den bærer Jesus. Dette kan du ikke høre ofte nok. Men når du hører det, når du sænker dig ned i dette, når du lader syndernes forladelse omgive dig på alle sider, så du ånder den ind over alt, hvor du går, så gør syndernes forladelse noget ved dig. Den bliver en magt inde i dig. Du begynder at tilgive. Det skal du lade den gøre ved dig, siger Paulus. Du skal lade nåden blive en magt i dig, så du bliver nådig. Til Kain sagde Gud, 1. Mose 4:7, det er det næstsidste på jeres papir. Til Kain sagde Gud, synden lurer ved døren, den vil begære dig, men du skal herske over den. Og Peter skriver i sit første brev, kapitel 5, vers 8 og 9, djævlen går omkring som en brølende løve. Stå ham imod, faste i troen. Ja, det lyder jo meget godt. Men hvordan kan vi dog herske over synden? Hvordan kan vi stå djævlen imod? Han er da langt stærkere, end vi er. Ja, det er han, og det er synden også. Derfor skal vi ikke fokusere på djævlen eller på synden. Så taber vi. Vi skal fæste vores øjne på syndernes forladelse. Vi skal suge til os dagligt af syndernes forladelse. Vi skal høre igen, hvad Jesus har gjort for os på Golgata. Når vi igen hører og tror syndernes forladelse, så gør dette budskab to ting ved os. For det første, samvittigheden bliver let. En tung byrde letter fra vores skuldre. Vi frygter ikke længere for Gud. Vi løber hen til ham. ligesom børn til deres kære far. Vi taler frimodigt med ham om alt, også om synden. Det var det første. For det andet, tilgivelsen giver os lyst til Guds lov. Vi bliver mere, som Gud er. Og nej, vi bliver ikke fuldkomne, så længe vi lever her. Vi er fortsat syndere. Derfor må vi igen og igen begynde forfra med det samme. Syndernes forladelse for Jesus skyld. Tak, Jesus, for det. Vi må høre det igen, som vi har hørt så mange gange før. Vi må høre, at Gud tilsiger os alle vores synders nådige forladelse for Jesus skyld. Hører og tror vi dette, så vil nåden selv sætte frugter i vores liv. Denne vækst i livet med Jesus kalder vi helliggørelse, men det er vigtigt at gøre sig klart, at det hellige liv ikke kommer ved, at vi tager os sammen og forbedrer os. Nej, kraften til helliggørelse ligger i ordet om syndernes forladelse for Jesus skyld. Helliggørelsen, det er nådens frugt. Jeg ved ikke, om det er helt klart nederst på jeres papir, der står, kraften til helliggørelse findes i ordet om syndernes forladelse. Den er nådens frugt. Meningen er, helliggørelsen er nådens frugt. Det burde have stået sådan. Derfor skal vi fokusere på nåden, og ikke på helliggørelsen. Vi skal spørge efter nåden, og vi skal synge om nåden. Gør vi det, så vil den selv sætte frugter i vores liv. Det er med en kristen ligesom med et frugttræ. Hvis et frugttræ skal sætte frugter, så må grenene sørge for at hænge godt fast på træet. De skal være optaget af at suge næring fra stammen. De må have hele deres opmærksomhed rettet indad mod træet, ikke udad mod frugterne. Og ja, nu kan grenen ikke tænke, så vidt jeg ved. Men hvis de kunne, så skulle de tænke indad, ikke udad. De skulle fokusere på den saft, der strømmer op af stammen og ud i grenene. Hvis de gjorde det, så ville frugterne komme. Sådan er det også med vores forhold til Jesus. Han er træstammen, det siger han selv i Johannes 15. Vi er grene på denne stamme. Vi skal fokusere på stammen. Det, som han har gjort for os. Vi skal dagligt hente vores glæde fra syndernes forladelse. Gør vi det, så kommer der frugter. For vores frugt er i virkeligheden nådens frugt. Men det forbliver en kamp. Det forbliver en kamp at fastholde synet for syndernes forladelse. Der er intet, der så let smuldrer for os som glæden over syndernes forladelse, og derfor må vi hjælpe hinanden med dette. Vi må vidne for hinanden om, hvor godt det er at være Guds børn, for intet og himmelarvinger er noget. Vi skal bede vores prædikanter om særligt at male dette for vores øjne. Og vi skal synge om nåden, om det uforskyldte barnekår for Jesus skyld. Hvis vi gør det, så bliver der godt at være her hos os, fordi så begynder vi at tilgive hinanden. Lad os bede. Kære Jesus, vi kommer frem for dig som syndere, for det er, hvad vi er. Og så takker og priser vi dig for syndernes
forladelse. Du kender denne virkelighed, vi beder dig om, at du vil hjælpe os til at kende den. Ja, at sænke os ned i syndernes forladelse. Hjælp os til at ånde syndernes forladelse ind over alt, hvor vi går. Bliv du selv en kraft i os, der sætter frugt. Nemlig sådan, at vi begynder at tilgive de andre. Amen.